Ugunsdzēsēji glābēja depo Dagdā ir to kritisko ēku sarakstā, kurām nevar līdzēt atjaunošanas darbi, bet nepieciešams infrastruktūru būvēt no jauna. Ēka, kurā atrodas depo pavisam citām vajadzībām, celta pirms 70 gadiem. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Dagdas posteņa komandieris Arvīds Žvirblis stāsta vairāk par pašreizējās ēkas trūkumiem.
Tā ir gan fiziski, gan morāli novecojusi un neatbilst nekādiem standartiem. Arī kāpņu telpas nesošās konstrukcijas ir satrunējušas. Ārsienās daudzās vietās ir nokritis apmetums, sienās daudz plaisu, arī bojāts šīfara jums. Telpas mums postenī tiek apsildītas ar tādām, kā agrāk bija apaļajām malkas krāsnīm, kuras apkurina paši ugunsdzēsēji. Un sanāk tā, ka, piemēram, izbraucot uz notikumu, malkas krāsnis paliek nepieskatītas. Bet savukārt, atrodoties ilgstoši tajās izsaukumos, telpas neapkurinās un atbraucot tajās ir augsti.
Arī garāžas ir pārāk šauras, un tas ir gan nērti, gan kavē ātri izbraukšanu no posteņa, lai steigtos uz izsaukumiem.
Izbraucot uz kādu notikumu, nevar iesaisties tajās mašīnās garāžās, bet tieši izbraucot ārā, tad ugunsdzēsēji iesaistās automašīnās, un tad izbrauc uz notikumu, bet tas aizņem arī daudz laiku, bet mums katra sekunde tā ir ļoti svarīga.
Dagdas postenī strādā 14 ugunsdzēsēju, ir divas autocisternas, viena no tām kā rezerves. Saņemot jauno autocisternu pirms pāris gadiem bija nepieciešams palielināt garāžas vārtu aili, jo jaunā tehnika bija augstāka.
Jā, vienu projekta ietvaros, varbūt kādu laikam 6 gadi jau pagājuši vai 7, projekta ietvaros ir iegūta, jā, mēs saņēmām tie palielināti garāžas vārti, lai to dabūtu iekšā, bet kā otra rezerves mums tā autocisterna vēl padomju laikos, tas GAS 76.
Pat laban valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apsaimniekošanā ir 91 depo, ir apsekoti visi īpašumi un teju pusi no tiem ir kritiskā stāvoklī.
Daļa no viņiem ir būvēti ne tikai pagājušā, bet arī aizpagājušā gadsimta. Vienā daļā domāta tā kā zirgu pajūgiem, viena daļa vispār pielāgotā no kaut kādiem autoservisiem, no pat dzīvojamam mājām. Ja būsim tā godīgi, visi mūsu tie vecie depo ir tādas stāvokli. Es runāju tiešām par tiem vecākajiem, ja, ka viņiem var līdzēt tikai buldozers.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Inter Zitāns norāda, ka veidojot jaunus depo ir plānots, ka tie būs nevien ugunsdzēsējiem. Piemēram, Dagdā veidojot jaunu depo ir plānots, ka tur atradīsies arī policijas iecirknis.
Mēs jau arī skatāmies un mainām domāšanu, ka tie vairāk būtu tā kā jauni katastrofu pārvaldības centri, bet šie ir tādi kā mazāki, bet tomēr tur arī būtu citi operatīvie dienesti, tādi kā valsts policija, neatliekamas medicīniskas palīdzības dienests, varbūt kaut kur arī kolēģi no robežsardzes un citiem, ja tā var teikt zilu uguņu dienestiem vai operatīviem dienestiem.
Pēc šo nelielāko 8 ēku būvniecības ir plānots būvēt jau lielākus centrus.
Nākošais liels posms, ko mēs tagad stipri ceram, skatāmies vairāk atveseļošanas un noturības fondā vai mehanisma fondā, kur mēs gribam atjaunot arī, pareizāk sakot, uzbūvēt 8 plus 2 rezervēs jau lielākus, tādus kā reģionālus vai novadā, katastrofu pārvaldības centrus. Un, protams, atlikušiem mēs skatāmies privātās publiskās partnerības virzienā. Atveseļošanas un noturības mehanismu ietvaros ir paredzēti depo no Latgales. Piemēram, Daugavpils, Līvani.
Lielāku centru būvniecību iecerēts pabeigt 2026. gadā. Kā uzsver valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks, vienlīdz svarīgi, atjaunojot ēku infrastruktūru, nodrošināt ugunsdzēsējiem glābējiem arī jaunu tehniku. Lāsma Zuta Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.